u zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. Prezident Zeman kondoloval španělskému králi po útoku v Barceloně. Sněmovní výbor si zve Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka kvůli žádosti o jejich stíhání. K ochraně rysů v Evropě se spojí 6 zemí, včetně Česka. Prezident Miloš Zeman kondoloval španělskému králi Felipemu VI. Po čtvrtečním teroristickém útoku v Barceloně, který si vyžádal 14 obětí, vyzval ke vzdoru vůči teroru. Soustrast po atentátu vyjadřují Španělsku i další čeští politici. Praha na památku mrtvých nechá večer nasvítit Petřínskou rozhlednu španělskými barvami. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že nemá informace o tom, že by mezi oběťmi nebo zhruba 100 zraněných byli čeští občané. Minister zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD na Twitteru atentát odsoudil. Sněmovní mandátový a imunitní výbor přerušil jednání o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Poslance, které chce policie obvinit kvůli 50-milionové dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo, zve na další zasedání. Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek budou vysvětlovat členům výboru svůj pohled na policejní žádost ve středu 30. srpna. Výbor vydává doporučení pro plénum, zda má poslance ke stíhání vydat nebo ne. Sněmovna by měla rozhodnout na schůzi, která začne 5. září. V Izraeli tento týden skončilo 14-denní vojenské cvičení speciálních sil izraelské a české armády. Podle listu The Jerusalem Post se konalo na základně Selim v Negevské poušti a vojáci nacvičovali boj v městském prostředí. Zdokonalovali se i ve střelbě a odstřelování. Izraelská armáda oznámila, že cílem bylo zlepšit schopnosti obou armád. Mluvčí generálního štábu Jan Schulz sdělil, že za Českou republiku se akce zúčastnilo zhruba 50 příslušníků 601. skupiny speciálních sil. 3 evropské rysí populace, včetně ten na Šumavě, budou v následujících 3 letech sledovat odborníci ze 6 zemí, kteří vytvoří strategii pro mezinárodní ochranu tohoto silně ohroženého druhu. Projekt připravilo Ministerstvo životního prostředí. Do sledování a ochrany rysů ostrovidů se zapojí kromě České republiky ještě Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko a částečně také Chorvatsko, přesněji řečeno Univerzita v Záhřebu. Koštem slivovice a jiných pálenek začalo ve Vizovicích u Zlína vizovické trnkobraní. Dvoudenní festival se letos koná 50. rokem. V areálu Likérky Rudolf Jelínek jej navštěvuje až 20 000 lidí. Již 15. rokem se v den zahájení koná košt. Letos na něj z různých koutů Česka i ze zahraničí dorazilo 827 vzorků. Asi polovinu letos tvoří slivovice. Hodnotí se také Meruňkovice, Hruškovice, Třešňovice, Jablkovice, Vínovice a ostatní. Neustále posiluje kategorie ostatní. Jsou to Špendlíkovice, Mirabelkovice, Malinovice, Ostružinovice, věci z méně běžného ovoce. V Mariánských Lázních koncertem v hudební síni domu Chopin začal 58. ročník Chopinova festivalu. Obecenstvu se představili vítězové mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina, která festivalu předcházela. Program bude pokračovat koncerty, výstavou a společenskými akcemi až do 27. srpna, uvedla tajemnice pořádající společnosti Friderika Chopina Eva Smejkalová. Fotbalisté Plzně v úvodním zápase 4. kola Evropské ligy doma po obratu porazili Larnaku 3-1 a nakročili ke 3. postupu do základní skupiny za sebou. Odveta na Kypru se hraje za týden. Ve Štruncových Sadech se jako první trefil už v 8. minutě Akorán. Ještě do přestávky otočili skóre Marek Bakoš s Danielem Kolářem. 4 hodiny před koncem zvýšil z penalty znovu Slovák Marek Bakoš. Krátce o počasí v Česku. Polojasno až oblačno, místy déšť nebo bouřky, teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Umýt, vyčistit zuby a spát. Každodenní dětská rutina ale není jen tak jednoduchá záležitost. Naučit se správně zuby čistit je důležité, mnohdy to ale správně neumějí dospělí. Čísla, která udávají počty zubních kazů u dětí, jsou přitom varující. Polovina 5letých a 2/3 12letých mají zubní kaz. K zubaři přitom přicházejí až v době, kdy mají problémy. Přitom i děti by měly pravidelně chodit na preventivní prohlídky. Tématu se věnovala Martina Bílá.
Kam teďka jdeš?
K zubařovi.
A bojíš se?
Ne.
Byla jsi už někdy u zubaře?
Jo.
A co ti tam dělal?
Díval se mi na zoubky.
Měla jsi už někdy nějaký kaz?
Ne.
A víš proč ne?
Protože si myju zuby.
Protože si čistím zuby. Právě hygiena ústní dutiny už v dětství je podle lékařů klíčová proto, aby děti a později i dospělí měli zdravé zuby. Důležitá je samozřejmě také strava a pitný režim, nebo používání pasty z fluoridy. Pečovat je třeba už o mléčné zuby, i když postupně vypadají, vysvětluje stomatoložka Hana Calmanová, ředitelka projektu Dětský úsměv.
Ty dočasné zuby samozřejmě mají svou funkci. Jedním z důvodů, proč je dobře je udržet zdravé, je riziko, že když se vám dočasný zub zkazí, tak se ten kaz bude šířit dál a dřív nebo později způsobí zánět vřeně neboli nervu toho zubu a stává se z toho zubu infekční ložisko, které může zhnisat a které může v některých případech vést až ke vzniku klemčelistního zánětu, což je poměrně vážný stav. Tím druhým důvodem je, že se dá trochu přeneseném slova smyslu říct, že zubní kaz je nakažlivý. A tím myslím nakažlivý pro sousední zuby. A tím pádem, když se vám zkazí jeden zub, je otázka času, kdy se ten kaz rozšíří i na zub sousední. Je dobře si uvědomit, že někdy kolem 5. 6. roku věku s dětem do dutiny ústní prořezávají první stálé zuby a tím pádem od tohoto věku se tím sousedem, který je ohrožen také vznikem zubního kazu, je právě ten zub stálý. A pokud se nezakročí, tak se vlastně může začít roztáčet spirála problémů, která to dítě dovede až do dospělosti.
Zvykli si už rodiče pečovat o zuby svých dětí? Protože když já jsem byla dítě, tak vlastně jsme chodili ze školy, pak ze školy povinně. A de facto na těch rodičích to až tak nebylo. Teď se ta situace změnila. A zvykli si už rodiče na to, že to za ně prostě škola neřeší?
Já si myslím, že jim nezbývá nic jiného a některým se to daří lépe a některým hůře. Není také úplně snadné najít zubního lékaře, který by děti chtěl převzít do péče.
Co mám říct dítěti, když půjde poprvé k zubaři?
Já sama za sebe jsem nejradši, když rodiče mých nových malých pacientů dětem nic moc neříkají, protože jim to vysvětlím sama. A je dost nešťastná situace, když dítě přichází s nějakou představou, která se potom liší od průběhu té návštěvy, protože pak riskujete, že ztratí důvěru.
Projekt Dětský úsměv, který rodiče platí, učí děti v mateřských a základních školách tomu, jak si čistit zuby, co jíst a pít a jak o chrup pečovat. Vychází přitom ze švýcarského vzoru. V Česku totiž ucelené preventivní programy podle lékařů stále chybějí.
Posloucháte Rádio Praha.
Před 15 lety zaplavila Prahu voda a způsobila škody za 27 miliard korun. Tehdejší pražský primátor a pozdější šéf úřadu na ochranu osobních údajů Igor Němec před několika lety řekl, že o povodních vydá knihu. Občané stále netuší, k čemu tehdy došlo, řekl Českému rozhlasu. Hovořila s ním Marie Bastlová.
Pane Němče, pojďme začít těmi povodněmi. Vy jste v jednom rozhovoru před několika lety řekl, že o povodních vydáte knihu. Už jste ji napsal?
No, bohužel ještě nenapsal, když ji mám načrtnutou, ale pořád ve stejném tvaru.
A co by v ní mělo být? Čemu se v té knize chcete věnovat? Je něco třeba, co si chcete ještě, řekněme, vypořádat z té situace před 15 lety?
To určitě taky, ale hlavně to, aby se poučili lidé, co se vlastně tehdy dělo, aby se některé věci neopakovaly, protože si myslím, že stále občané vůbec netuší, k čemu tehdy došlo. Ty vám třeba například na mysli, že my jsme měli plány, jak bude při stoleté vodě Praha zaplavená. A prakticky každý, kdo byl v tomto záplavovém území, měl mít protipovodňový plán. To znamená, všichni, co bydleli, měli firmy, statistický úřad, měli mít povodňové plány při stoleté vodě v době, kdy se vyhlásil stav ohrožení a měli začít fungovat.
Takže zkrátka takové varování, že nejenom Praha má být připravena, ale každý má být připravena.
Každý, kdo je v té záplavové zóně, teď bych, když už o tom hovořím, tak tehdy byli někteří připraveni. Například hotel Four Seasons a hotel Hilton při vyhlášení stavu ohrožení začal stěhovat z podzemních garáží auta a ty garáže zaplavil pitnou vodou. Tím zachránil samozřejmě obrovský majetek, který měli svěřený.
A bylo víc třeba takových institucí, státní instituce, například nebyli. Řada úřadů, jestli byly připraveny?
Nebyly v 90% katastrofálně nebyly, takže například statistický úřad tam málem utopili vrátného, krom všech počítačů, které měli dávno evakuovat.
No a jak jste byl připravený vy sám? Vy jste byl ve funkci primátora hlavního města 2 měsíce, nastoupil jste krátce před povodněmi. Byla to situace, kdy jste se cítil, řekněme, silný v té své pozici, věděl jste přesně, jak postupovat?
Tak do té doby, než voda byla 100 let, jsem věděl přesně, jak mám postupovat. Protože měli povodňové plány a věděl se, co se kdy má začít, jak po jakých informacích máme, kdy postavit zeď a podobně. Situace začala být vážná až v té chvíli, kdy Praha už protekla 100letá voda a voda pořád stoupala. Pak se muselo improvizovat.
A v plánech nebylo nic dál.
Pak už se muselo improvizovat.
A je něco, co si dnes říkáte, že jste mohl udělat lépe, co přece jenom, i když samozřejmě hovoříme o situaci, kdy člověk jedná ve stresu, v situaci, která se rychle mění, tak přece jenom, jestli není
něco... Já si myslím, že ne, taky konec konců jsem udělal 105 rozhodnutí v rámci výjimečného stavu. To jsou rozhodnutí, které má v pravomoci jenom hejtman nebo primátor ve výjimečném stavu skutečně. A všechny byly správně, takže, které jsou zdokumentovány. Takže já osobně si myslím, a výsledek je taky unikátní. Prostě v Praze nikdo nezemřel. Přestože v té povodňové vlny v každém větším městě, včetně Drážďan, kam přišla ta vlna až o 24 hodin později, zemřelo hodně lidí. Tak jaký lepší výsledek si můžeme přát?
Tak to je samozřejmě nespochybnitelně dobrý výsledek, ale na druhou stranu povodně v Praze způsobily také velké škody. 27 miliard korun byl účet velké vody. Nemohly být menší?
Tak já nerad o těch škodách hovořím, protože samozřejmě škody by byly obrovské. Nicméně často se říká, kolik byla škoda na metru. No, metro bylo 30 let staré, zejména trasa C. A nemůžete říkat, že když máte třeba Trabanta, a 30 let starého a odnese vám ho voda a vy si koupíte Mercedesa za 2 miliony, tak nemůžete říct, za 5 milionů, tak nemůžete říct, že škoda byla 5 milionů. A vlastně díky té povodni se vyměnily technologie v metru moderními technologiemi, na které by do té doby nebyly peníze.
Tak ale možná by ty moderní technologie šlo vyměnit i levněji, pokud by nebylo nutné současně odstraňovat bahno a podobné škody povodní.
To můžeme spekulovat, já vám říkám, že ne, protože to by byla tak vysoká částka, že v době míru takovou částku by nikdo nikdy neschválil.
A oni existovali, řekněme, později se objevily i pochybnosti o tom, jestli zejména tady v případě metra, protože tam ty škody byly, řekněme, největší, ta částka, se přece jenom nemohlo postupovat lépe, jestli se nedali uzavřít nějaké vnitřní části toho metra. Bylo to vyšetřováno i policií později, která tedy došla k tomu, že se nic trestného nestalo, nikdo nebyl stíhán. Ale přece jenom, jestli nešlo ty škody právě tady zmenšit.
Jak fungovaly které dveře a co bylo přebyto a nebylo přebyto a co bylo sfalšováno, to já skutečně nevím, ani jsem schopen posoudit, ale fakt je, že všechny expertízy ukázaly jedno, že metro bylo připraveno, nemělo být připraveno na 100letou vodu. V momentě, ovšem, kdy ta voda byla o 2 metry výš než 100letá, tak všechny expertízy říkají, že to metro by bylo zaplaveno tak jako tak.
A přece jenom, nebál jste se, nebo neměl jste někdy pochyby, jestli po vás někdo nebude nějaké škody vymáhat, jestli si na vás někdo něco nebude chtít vzít. Činil jste zodpovědná politická rozhodnutí velmi rychle. A velmi rychle se může udělat také chyba.
Pane rektorko, já si sám osobně myslím, že jsem asi v jedné nejstresovějších situací, které se vůbec muž ve 20. století v době míru může ocitnout. Samozřejmě jsem byl v obrovském stresu. Na druhou stranu se ukázalo, že vlastně výhoda, když je výjimečný stav a vztah ohrožení, tak primátor může udělat řadu rozhodnutí a není v podstatě za nějak trestně zodpovědný.
Takže to je výhoda, tedy je pokud výhoda. Je vyhlášen ano, ten výjimečný stav. Ano. A co třeba bylo nějaké z těch nejklíčovějších rozhodnutí, které jste v tomto výjimečném stavu učinil? Třeba některé z těch, které není úplně...
Tak těch bylo mnoho. Tak například jsme dostali zprávu, že v Karlíně je dům, kde jsou sklady psího žrádla a že to žrádlo se kazí a že hrozí hygienická epidemie, katastrofa. Poslali jsme tam armádu, aby ty skladly vynesli vojáci, a ty za chvíli hlásili, že mají masky, že nemají takové filtry, a vojáci omdlívají, že prostě to nemohou dechat. Tak jsem rozhodl, že ten soukromý dům se spolky zbourá a to přížrádlo se vybagruje.
A tady jste se třeba nebál toho, že po vás někdo bude chtít náhradu škody za takové rozhodnutí?
Samozřejmě přišlo na mě, když už se o tom bavím, přišlo na mě řada trestních oznámení popovodních, protože ona taky ta povodeň měla odvrácenou stranu. My jsme zavčas evakuovali Karlín, a to dokonce tak, že nejdřív dobrovolně, a odtahovali jsme auta. Jenomže se ukázala řada filštínů, že když tušili, že bude povodeň, tak naopak z Prahy sváželi ty auta do zátopové zóny jako pojišťovací události. A pak jeden na mě podal trestní oznámení, jakým právem jsme odvezli, odtáhli auto, když parkovali, a žádná značka tam nebyla.
Legendárními se staly některé vaše výroky z doby povodní. Jeden už byl zmíněn v úvodu. Jsou to slova, kdy jste pronesl, že Praha není ohrožená, situace je nadmíru výtečná, to jste řekl den předtím, než byla Praha vodou zaplavena. Těch výroků bylo ale více, například vaše výzva k tomu, aby lidé k evakuaci z těch ohrožených částí města používali metro, což bylo rovněž pár hodin předtím, než bylo metro zaplaveno. Jak se na tato svá slova, která vám od té doby neustále někdo připomíná, jak se na ně dnes díváte?
Tak situace je výtečná, je věta, která byla vytržená z kontextu. Já jsem měl...
Ten kontext byl, já bych řekl, že Praha není ohrožena, situace je, řekl bych, nadmíru výtečná.
A pokračuje všechny... to jsem skoro okolo si teď v televizi viděl, nikdy předtím ne. Jak to pokračuje, že ukazuje, jak jsou mosty zabezpečeny, proč je výtečná, že funguje ta protipovodňová zábrana a tak dále, ale nebavme se o tom, je to prostě tak, tu větu mi nikdo neodpráře. Já jsem z toho smutný, že někdo se snaží celou tuto katastrofu interpretovat touto větou, protože já jsem měl 29 zasedání krizového štábu a po každém krizovém štábu byla tisková konference. Tohle to je věta z mostu. No co s tím můžu dělat? Nezblázním se z toho, tak jsem si ji nechal přiložit do latiny a už ji říkáme latinsky.
Takže až jednou vydáte tu knihu, tak by to mohlo být na obálce.
Ano, ano.
Ta věta. Náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská ze strany Zelených včera v tomto pořadu ve 20 minutách Radiožurnálu říkala, že dnes je Praha na podobné povodně připravená, že by je zvládla mnohem lépe. Já vím, že vy už asi do zákulisí té situace v hlavním městě nevidíte, ale z toho, co víte, vnímáte, nebo z těch citlivých míst, která si pamatujete, souhlasíte s tím?
Tak já si myslím, že určitě, protože těch finančních prostředků, které se investovaly do protipovodňových zábran, vyplývá, že by to mělo fungovat, to bez sporu. Já jenom vím a pamatuju si od té doby, že jaký je rozdíl mezi ohněm a požárem a povodní. Požár, ten se dá zastavit, ale voda, ta se musí někam poslat. Takže představa, že ochráníme všechno všude, je prostě nesmyslná. No ale věřím, že skutečně na základě této zkušenosti, která předtím nikdy nebyla, takže že se Praha připravila. Byl by to hřích, kdyby to neudělala.
No a co by třeba dnes podle vás mohlo být nejcitlivější místo, nejzranitelnější?
No určitě to vždycky bude to metro. Protože přeci jenom, ať si říkáme, co si říkáme, tak metro je podzemí a těch cest, jak se tam může dostat, voda takové velké množství, že vždycky bych se bál, určitě bych se v metru neschoval tedy.
Už byste tady znovu nevyzýval k metru, co by použití, řekněme, nejbezpečnějšího prostředku.
No ne, počkejte, to je právě ty věty, které citujete, to jsou strašně důležité, v kterém okamžiku padly. A tehdy se měnila situace z minuty na minutu. My jsme evakuovali 50 tisíc lidí z Karlína. Takovou evakuaci, já nevím, jestli podobná v Čechách někdy byla. A všechno se to povedlo perfektně. A když mi někdo tohleto vyčítá, ty první den, když jsem to říkal, tak já zase mám na to jedinou větu, když se nikomu nic nestalo. A ten Karlín skutečně evakuován byl.
A co třeba pražská zoo, poslední, řekněme, téma nebo věta, otázka k povodním. Jestli po povodních se diskutovalo o tom, jestli nemá být třeba přemístěna, jestli zkrátka oblast Troji není trvale riziková pro pražskou zoo. Myslíte, že je šťastné, že zůstala tam, kde je?
Tak co by tam asi jiného mělo být? Tak já pokud vím, tak pokud jsem to sledoval z tisku, tak přestěhovali skutečně některá zvířata, že dole je ptactvo, které se zvedne, když je voda, nejsou tam sloni. Takže si myslím, že jako určitě se něco událo. Jestli to je dostatečné, to ať posoudí někdo jiný, ale musím říct, že v té době zoologická zahrada patřila k těm, které špatně fungovaly. Protože slon, který se měl evakuovat, potřeboval 48 hodin na evakuaci a po vyhlášení výjimečného stavu v pondělí dopoledne 24 hodin nebyl k sehnání ředitel. Začal se evakuovat až o 24 hodin později a to už nešlo.
Pojďme na naše další téma. Vy jste před 2 lety odešel z čela Úřadu na ochranu osobních údajů. Jak se dnes díváte na to své působení v čele tohoto úřadu? Ono bylo, řekněme, dost často předmětem velkých, skutečně velkých mediálních debat.
Ano, bylo skutečně předmětem velkých mediálních debat a to byly otázky konkrétních kontrol a musím říct, že s potěšením jsem zjistil, že po letech, co jsem opustil ten úřad, taky soudy pravomocně rozhodly tak, jak jsem rozhodl já.
Tak v některých případech ta rozhodnutí byla zpochybněna. Pojďme k těm některým konkrétním věcem, které jste řešil. Vy jste například v boji s Velkým bratrem neváhal zajít do krajností, zejména nebo populární byl případ, kdy jste udělil pokutu podnikateli, který zveřejnil na internetu, na sociálních sítích fotku zloděje, který z jeho obchodu ukradl elektrokolo. Vy jste řekl, že bez souhlasu toho dotyčného není možné tu fotku zveřejnit. I za tímto rozhodnutím třeba si dnes stojíte. Rozhodl byste stejně?
Samozřejmě jste mi nahrála. Soud před půl rokem pravomocně definitivně rozhodl, že ta pokuta je správná.
Tak předchozí instance tu pokutu zpochybnili, ale v konečném důsledku tady bylo rozhodnuto.
V konečném důsledku soud rozhodl pravomocně, že pokuta byla správná.
A v těch dalších případech, které se rovněž diskutovaly, například vrchní státní zástupkyně Lenka Vradáčová, když zveřejňovala platy svých podřízených na státním zastupitelství, a vy jste to rovněž pokutoval, že takto plošné zveřejnění není možné podle vašeho úřadu.
Zatím si stojím, že není veřejným zájmem zveřejňovat platy rejstříkářek a šoférů. Nicméně úřad v tom sporu dál nepokračoval, takže to skončilo.
A obecně tedy tato otázka zveřejňování platů, kdy váš úřad velmi často přibržďoval, řekněme, kroky, které se rozjely po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který umožnil zveřejňování platů funkcionářů nebo činitelů ve veřejné správě. Vy jste ta rozhodnutí často brzdil. Ani to vás potom třeba později nemrzelo?
Ne, to mě nemrzelo a stojím se zatím dodnes. Prostě plat je velmi citlivá věc. Každý to zná, nemusím to nikomu vysvětlovat. A samozřejmě jsou případy, když ve veřejném zájmu by lidé měli vědět, kdo jaký plat bere. Třeba předseda úřadu pro ochranu osobních údajů. Já jsem se s tím nikdy netajil. Ale jestli šofér na ministerstvu financí má tolik a tolik, to skutečně tvrdím, že není veřejný zájem a zatím si budu stát.
Na druhou stranu pořád jsou to peníze daňových poplatníků, pořád může být ta funkce, řekněme, obsazena netransparentně, pořád takový člověk může dostávat odměny. I za této situace by asi byl důvod, který by ospravedlnil opačný
přístup. To se potom dostáváme k logice celé věci. Tak proč by se to potom transparentně měla být výdajová stránka, a ne příjmová. Proč bychom potom nezveřejňovali všechna daňová přiznání? Protože každé daňové přiznání také může stát ošulit a tím vás vlastně netransparentně krátit finance státu. To bychom se asi nikam nedostali a bylo by úplně veřejné úplně všechno. Může to tak být, ale v té společnosti já žít nechci. No.
Abychom to zase nemarginalizovali, řekněme ten problém, ono skutečně v drtivé většině šlo o odměny těch nejvýše postavených státních úředníků, o náměstky, o ředitele odborů a dodnes některá ministerstva odmítají zveřejnit, řekněme, jména u konkrétních odměn.
To je jiná věc, ale v každém případě jste zmínila případ státní zástupkyně a tam šlo skutečně o šoféry a rejstříkářky.
A pokud se tedy ještě vrátíme k tomuto detailu, měly by dnes podle vás úřady zveřejňovat konkrétní jména u konkrétních čelných představitelů úřadů s konkrétními odměnami?
To určitě, to je ve veřejném zájmu. Ale právě jste řekla u čelních představitelů, ale ne všechny zaměstnance dát na internet.
Ale například v případě náměstku už by se nemělo psát první náměstek, druhý náměstek, ale už je na místě uvádět konkrétně jméno.
Tak nevím, jaký v tom je rozdíl, protože snad přeci každý ví, kde je první náměstek. Ne?
Tak někdy to tak úplně jasné nebylo. Někdy bylo složité oddělit, o kterého pracovníka, řekněme, zrovna jde.
Jo, tak určitě i jmenovitě.
Když se bavíme o otázce transparentnosti a otevřenosti státní správy, vy jste také byl kritizován za to, že jste se postavil proti zveřejňování audio a video záznamů z jednání zastupitelstev, protože jste říkal, že i tam může dojít k porušení ochrany nebo k ohrožení osobních údajů. Mimo jiné i za to jste potom dostal anticenu od Sdružení Otevřená společnost. Jak se na to díváte dnes? Je podle vás chyba, když je státní správa příliš otevřená?
Ne, podívejte se, to je zase se bavíme o ochraně osobních údajů a vlastně ochraně osob. Určitě není jsem proti tomu, aby zastupitelstvo zveřejňovalo záznamy ze svých jednání, ale nesmí zveřejňovat, pokud se to týká ty záznamy třetích osob. Protože nevím, proč by v obci měli vědět, že zastupitelstvo projednává sociální situaci paní Vopičkový, která má nějaký problém a potřebuje v tom pomoct. Takže jednalo se o třetí osoby, že ty se prostě musí vymazávat a z 90% v podstatě není problém, protože o těch třetích osobách se zastupitelstvo často nejedná.
Otázka ochrany osobních údajů a nové směrnice Evropské unie, která začala platit a která vstoupí v platnost v květnu, přináší celou řadu, řekněme, velmi diskutovaných témat, velmi podstatných změn. Jak klíčová ta změna podle vás je?
Tak já se domnívám, že ten, kdo dodržoval zákon 101, zákon na ochranu osobních údajů, moc těch změn nepocítí. Jsou tam zásadní změny, jako je třeba výše pokuty, je tam zásadní změna v tom, že se musí hlásit úniky dát, pokud k ním dojde v nějaké firmě. A je tam taky trochu změněna politika každé firmy v tom smyslu, že je ta celý systém by měl být přátelštější ke klientům, to znamená, ten klient by měl být více informován o tom, co se o něm zpracovává, jakým způsobem a měl by právo i s těmi daty rozhodovat o tom, s jakými daty se bude nakládat.
A jak drahé to bude pro podnikatele, aby se té směrnici přizpůsobili?
No pro někoho nic a pro někoho to může stát obrovské peníze, protože pokud nemá nastavený software tak, aby mohl správně a strukturovaně informovat klienta o tom, co se o něm zpracovává, tak si dovedu představit, že ty zásahy do softwaru a do celých těch systémů mohou být velké.
A ještě poslední otázka na závěr. Vy jste v oblasti osobních údajů zůstal. Před pár týdny jste si založil společnost, která se tomuto tématu věnuje. Co jste ale dělal v mezičase? Vy jste opustil Úřad na ochranu osobních údajů v roce 2015.
Já jsem dělal poradce generálního ředitele v jedné soukromé firmě a začal jsem se věnovat teď té ochraně osobních údajů.
S někdejším pražským primátorem Igorem Němcem hovořila Marie Bastlová. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.